Science Talks, μία σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη. Σας συστήνουμε τους ακαδημαϊκούς ερευνητές του Ιδρύματος και συνδέουμε την επιστήμη και την κοινωνία με την παρουσίαση εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων. Science Talks. Μιλάμε για την επιστήμη. Γεια σας. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα φιλοξενώ στο στούντιο την Αλεξία Αλεξανδράκη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιολογίας Καρκινοϊών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Αλεξία ολοκλήρωσε το πτυχίο της στην ιατρική μικροβιολογία στο Πανεπιστήμιο του Λίτς. Συνέχισε με μεταπτυχιακό στη μοριακή ιατρική στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο St. James του ίδιου Πανεπιστημίου και έκανε το διδακτορικό της στην επιγενετική καρκίνου στο Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας του Λίτς. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιολογίας Καρκινοϊών της αναπληρώτριας καθηγήτριας Κατερίνα Στρατή και εστιάζει στη διερεύνηση της σημασίας του στελέχους στη μόλυνση από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων HPV. Σήμερα θα συζητήσουμε για το HPV φυσικά, γιατί άλλο. Καλώς ήρθατε στο στούντιο.
Καλώς σας βρήκα.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την ερώτηση που είναι πολύ σημαντική για σας τους βιολόγους. Ποια είναι η σημασία της βασικής έρευνας?
Η σημασία της βασικής έρευνας προσωπικά θα μιλήσω αρχικά και θα πω πώς μου προσφέρει τη δυνατότητα για συνεχή εξέλιξη. Και επίσης την αίσθηση ικανοποίησης, καθώς μέσα από αυτή μπορώ να συμβάλλω στην κατανόηση θεμελιωδών βιολογικών φαινομένων. Και επίσης οι γνώσεις που απορρέουν από τη βασική έρευνα μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση ασθενειών και στην καλύτερη αντιμετώπιση τους. Αλλά πέρα από αυτό, υπάρχει και μια γενικότερη σημασία της βασικής έρευνας σε πάρα πολλούς τομείς, καθώς συμβάλλει στην προώθηση της ανθρώπινης γνώσης και ενώ το ωφέλη της στις περισσότερες φορές δεν είναι άμεσο. Μπορούν πράγματι να βελτιώσουν και να συμβάλλουν στην πρόοδο της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και στην εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας. Και εδώ είναι σημαντικό να πω πως υπάρχουν τρεις κατηγορίες έρευνας, η βασική έρευνα, η μεταφραστική έρευνα και η κλινική έρευνα. Χωρίς τη βασική έρευνα δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν οι δύο τελευταίες μορφές έρευνας που έχω αναφέρει. Στην ουσία η βασική έρευνα εξετάζει ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της φύσης και η μεταφραστική έρευνα έρχεται και παίρνει τα αποτελέσματα αυτά από τη βασική έρευνα και τα κάνει πράξη. Mm-hmm. Θα μπορούσε κάποιος να αναφερθεί στη βασική έρευνα ως το θεμέλιο της ιατρικής ανακάλυψης ή αν βέβαια αναφερόμαστε στις ιατρικές επιστήμες, αλλά είναι και ένας τρόπος μέσα από τον οποίο οι ερευνητές μπορεί να κατανοήσουν, όπως έχω πει, θεμελιώδεις βιολογικές, μοριακές, χημικές διαδικασίες της ζωής. Και πάρα πολύ απλά θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μέσα από τα λόγια του David Frank, αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής στον Dana-Farber Cancer Institute, ο οποίος αναφέρεται στη βασική έρευνα μέσα από τη σκοπιά του κατασκευαστικού τομέα και λέει πως για να μπορέσεις να φτιάξεις έναν ωραίο και κομψό σπίτι, πρώτα πρέπει να μπουν τα θεμέλια. Και στη δική μας περίπτωση τα θεμέλια είναι η βασική έρευνα.
Πολύ σωστά το έχει θέσει, πολύ σωστά. Και τι ακριβώς είναι ο ιός ανθρωπίνων θυλωμάτων HPV?
Ο ιός HPV είναι ένας DNA ιός ο οποίος προσβάλλει το δέρμα και επιθήλια κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα αυτά τα οποία επικαλύπτουν διάφορα όργανα του σώματος, όπως είναι η στοματοφαρυγγική κοιλότητα ή η γενετική, τέλος πάντων, περιοχή των δύο φύλων. Και μέσα από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει, που έχουν περιγραφεί και χαρακτηριστεί περισσότεροι από 150 τύποι του ιού, εκ των οποίων αρκετοί από αυτούς είναι μη καρκινογενοί, δηλαδή χαρακτηρίζονται έτσι, διότι δεν έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν καρκίνο, αλλά και αρκετοί από αυτούς μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο και έτσι χαρακτηρίζονται ως καρκινογόνοι.
Μάλιστα. Ποιος ιός ή βακτήριο προκαλεί τον HPV?
Ο HPV, ή αλλιώς Human Papilloma Virus, είναι ο ιός.
Είναι ο ιός.
ο οποίος προσβάλλει τα άτομα και έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Δηλαδή, είναι ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων ή στην αγγλική είναι, λέγεται human papilloma virus ή HPV εν συντομία. Είναι ένας σεξουαλικός μεταδιδόμενος ιός ή μπορεί να μεταφερθεί από άτομο σε άτομο μέσα από την επαφή μολυσμένου επιθυλίου του δέρματος με έναν άλλον άτομο στην αντίστοιχη περιοχή. Σημαντικό είναι να δούμε τα στελέχη εκείνα τα οποία έχουν να κάνουν με την καρκινογένεση σε ένα άτομο και να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο για τη σημαντικότητα του εμβολιασμού όσον αφορά την αντιμετώπιση της υγικής αυτής λίμωξης. Διότι πλέον μπορούμε να μιλούμε για πρόληψη και, γι' αυτό, και εκεί θα έπρεπε να συγκεντρωθούμε παρά για τη θεραπεία σε έναν άτομο το οποίο δυστυχώς έχει προσληφθεί από τον ιό. Και αυτό είναι εξίσου σημαντικό, όμως από τη στιγμή που υπάρχουν τα εμβόλια πλέον είναι σημαντικό να μπορούμε να προωθούμε περισσότερο την πρόληψη, καθώς αυτή αποτελεί την πιο σημαντική τρόπο αντιμετώπισης αυτών των λοιμώξεων που υπάρχουν.
Είναι αλήθεια ότι τα προφυλακτικά δεν προστατεύουν από τον HPV?
Χρήση προφυλακτικών μπορεί να προστατέψουν μέχρι σε ένα σημείο. Εκτός από τον HPV μπορεί να προστατέψουν και από άλλα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, αλλά δεν είναι 100% μέθοδος πρόληψης για την παρεμπόδιση της μετάδοσης του ιού. Όπως είχα πει, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με την επαφή, σε αντίθεση με τον ιό του HIV και με άλλες σεξουαλικώς μεταδομένες ασθένειες, όπως είναι ο ιός της υπατήτητας, για παράδειγμα, που απαιτούνται το αίμα και μετάδοση υγρών. Ο HPV μεταδίδεται μέσα από την επαφή μολυσμένου επιθυλίου. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό να το άτομο αυτό να εμβολιαστεί πριν να ξεκινήσει να έχει σεξουαλικές επαφές.
Μας είπατε ότι μπορεί κάποιος να κολλήσει από την αφή και από την αφή. Μπορεί κάποιος να κολλήσει και από τις τουαλέτες, πηγαίνοντας σε μια δημόσια τουαλέτα, για παράδειγμα.
Είναι αρκετά ακραίο για αν το άτομο φυσικά ακολουθεί τους κανόνες της προσωπικής υγιεινής. Σίγουρα πρέπει να προσέχουμε όταν χρησιμοποιούμε δημόσιες τουαλέτες, λαμβανόντας υπόψη πως οι δημόσιες τουαλέτες δεν πληρούν πάντοτε, τέλος πάντων, την καθαριότητα που θα μπορούσε να εύχεται ένα άτομο. Θεωρώ πως είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτό να γίνει στην περίπτωση του HPV. Εφόσον, όπως είχαμε πει, απαιτείται η άμεση επαφή μολυσμένου επιθυλίου μεταξύ των ατόμων.
Ναι, ξεκάθαρα.
Και όχι από αίμα, όπως θα μπορούσε να γίνει σε άλλες περιπτώσεις.
Θέλω να σας ρωτήσω, μπορεί η λίμωξη από τον HPV να μεταδοθεί από τη μητέρα στο μωρό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης?
Παρότι αυτή η ερώτηση κατατάσσεται περισσότερο στο κλινικό κομμάτι, μπορώ να τοποθετηθώ με βάση τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα που έχουμε και να πω πως είναι εξαιρετικά σπάνιο ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων να επηρεάσει, τέλος πάντων, την ομαλή έκφαση της εγκυμοσύνης και το έμβριο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, και επίσης είναι εξαιρετικά σπάνιο να μεταδοθεί ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων από τη μητέρα στο νεογέννητο κατά τη διάρκεια του τοκετού, αλλά πάντα αυτό εξαρτάται από τον τύπο του ιού που αναφερόμαστε. Ακόμα και αν το νεογέννητο έρθει σε επαφή με τον ιό αυτόν, υπάρχουν φυσικοί αμυντικοί μηχανισμοί που βοηθούν το νεογέννητο να απομακρύνει τον ιό. Όμως σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, εάν το μωρό γεννηθεί και η μητέρα φέρει γενετικά κονδυλώματα, μπορεί να προσβληθεί το νεογέννητο και να εμφανίσει θυλώματα στο λαιμό, στο φάρυγγα, και πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση υγείας που ονομάζεται αναπνευστική θυλωμάτωση και απαιτεί την άμεση και παρατεταμένη θεραπεία από τον ιατρό, και σκοπός αυτής της θεραπείας είναι να εμποδιστεί η ανάπτυξη θυλωμάτων, η οποία μπορεί να εμποδίσει την αναπνοή στο νεογέννητο. Οπότε σε κάθε περίπτωση οι γυναίκες οι οποίες γνωρίζουν πως φέρουν τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων ή γνωρίζουν πως έχουν εκτεθεί στον ιό, είναι απαραίτητο να ενημερώσουν τον ιατρό τους και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και αντιμετώπισης.
Πολύ χρήσιμη πληροφορία αυτή που μας δίνετε. Ο ιός επηρεάζει και τα ζώα ή μόνο τους ανθρώπους?
Ο ιός των ανθρωπίνων θελωμάτων, όπως δεικνύει και το όνομά του, προσβάλλει το ανθρώπινο είδος. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και, και οι ανάλογοι τύποι ιών που μπορεί να προσβάλλουν και άλλα είδη, όπως είναι του ζωικού βασιλείου, ας το πούμε έτσι, όπως είναι ο ιός θελωμάτων που προσβάλλει τα ποντίκια και είναι γνωστό ως mouse papillomavirus type 1, ο οποίος έχει ήδη απομονωθεί και χαρακτηριστεί και έχουν βρεθεί πάρα πολλές ομοιότητες με τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων. Υπάρχουν και επίσης οι τύποι αυτοί οι οποίοι προσβάλλουν τα κουνέγια και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι σχεδόν κάθε άτομο μολύνεται από τον HPV κάποια στιγμή στη ζωή του?
Ναι, 3 από τα 4 άτομα τα οποία είναι ενεργά σεξουαλικά έχουν προσληφθεί κάποια στιγμή στη ζωή τους, ναι.
Ανάλογα με τον τύπο του HPV που έχει κάποιος ή κάποια, ο ιός μπορεί να παραμείνει στο ανθρώπινο σώμα για χρόνια. Μπορεί το σώμα να παράγει από μόνο του αντισώματα κατά του ιού και να τον καθαρίσει?
Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Βέβαια, στις περισσότερες περιπτώσεις, 9 στις 10 συγκεκριμένα, ο ιός απομακρύνεται μέσα από το... από το νοσοποιητικό σύστημα, εάν λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό σύστημα στο άτομο αυτό, εντός 2 χρόνων, χωρίς την ουσία να προκαλέσει κάποια συμπτώματα. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα τα οποία φέρουν τον ιό δεν γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό και δεν έχουν κάποια συμπτωματολογία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες το νοσοποιητικό σύστημα είναι εξαιρετικά εξασθενημένο και δεν αποτυχάνει να απομακρύνει τον ιό από το άτομο, επιτρέποντας έτσι την παραμονή του ιού στον ασθενή, και αυτή η παρατεταμένη μακροχρόνια παρουσία του ιού στο σώμα είναι και αυτή που στην ουσία... έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπτωμάτων αναλόγως με τον τι τύπο ιού αναφερόμαστε. Εάν αναφερόμαστε στους τύπους ιούς εκείνους που κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλών κινδύνων, δηλαδή έχουν την ικανότητα να προκαλέσουν καρκινογένεση, τότε αυτή η μακροχρόνια παραμονή του ιού σε αυτά τα άτομα μπορεί όντως να έχει αυτό το αποτέλεσμα.
Πρέπει να προσέχουμε. Πώς αντιδρούν τα στελέχη του HPV στη θεραπεία? Είναι αλήθεια ότι κάποια εξαφανίζονται οριστικά χωρίς καμία θεραπεία, και τι θεραπείες υπάρχουν, αν υπάρχουν?
Βέβαια, όπως έχω πει, ο ιός μπορεί να απομακρυνθεί από το νοσοποιητικό σύστημα εντός 2 χρόνων. Παρ' όλα αυτά, εάν ο ασθενής όμως έχει εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα, αυτό ίσως να μην είναι εφικτό. Δεν υπάρχει κάποια θεραπεία η οποία... όταν προσβληθεί το άτομο να λάβει ούτως ώστε να απομακρυνθεί ο ιός, παραμένει στο σώμα του ατόμου και αναφερόμενοι στον τύπο του ιού μέσα από τον οποίο στον οποίο έχει εκτεθεί το άτομο, τότε θα έχουμε και διαφορετική συμπτωματολογία. Για να αναφερθούμε στους ιούς υψηλού κινδύνου και έχουμε κάποιες μορφές καρκινογένεση, αυτό θεραπεύεται συνήθως με παρεμβατικές μεθόδιους ή την παρουσίαση κονδυλωμάτων μέσα, που θεραπεύονται τέλος πάντων μέσα, όπως έχω πει, παρεμβατικές μεθόδους ή κρυοθεραπείες, που σύμφωνα αυτές οι μεθόδοι είναι και ιδιαίτερα ευχάριστες στο άτομο, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε και όσον αφορά ερευνητικής άποψης καλύτερες μεθόδους αντιμετώπισης αυτής της συμπτωματολογίας. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό τα άτομα τα οποία έχουν εκτεθεί στον ιό και έχουν φτάσει σε αυτά τα σημεία να έχουν έντονες συμπτωματολογίες, και από πριν φυσικά να εξακολουθούν να έχουν να κάνουν τις τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις, ούτως ώστε να μπορέσουν σε αρχικά στάδια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Και ποια είναι τα συμπτώματα? Πώς κάποιος μπορεί να υποψιαστεί ότι έχει τον ιό? Επειδή μας είπατε υπάρχουν πάρα πολλά είδη, πολλές παραλλαγές, ποια είναι συμπτώματα?
Όπως είχα πει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ανάλογα με τον τύπο του HPV, μπορεί να μην υπάρξει συμπτωματολογία και μπορεί να μην είναι εύκολα ανιχνεύσιμος ο ιός, αλλά πάντοτε εξαρτάται από τον τύπο ιού, που έχει προσληφθεί το άτομο.
Ένα κοινό, ας πούμε, σύμπτωμα, ποιο θα λέγατε ότι είναι το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα που κάποιος ασθενής έχει καταγράψει, που οδηγεί τελικά στη διάγνωση?
Αν αναφερόμαστε στις γυναίκες, τότε αυτό, όπως είχα πει, είναι καλοήθεις κονδυλώματα και θυλώματα, τα οποία είναι μια συμπτωματολογία η οποία είναι ξεκάθαρη ότι αυτή έχει να κάνει με την μόλυνση με τον HPV.
Τι νιώθει ο ασθενής όμως, ενώ πώς το καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά?
Κυρίως ίσως η εμφάνιση των κονδυλωμάτων, αν δεν είναι σε περιοχές οι οποίες μπορεί να τις δει ο ασθενής και είναι κάπου εσωτερικά, πιθανότατα να μην μπορεί και ο ίδιος να αντιληφθεί ότι υπάρχουν.
Αλλά δεν υπάρχει κυρίως, πόνος, δεν υπάρχει κλεισμός, δεν υπάρχει αίμα ή κάτι άλλο.
Κυρίως εάν αυτά είναι ασυμπτωματικά. Mm. Παρ' όλα αυτά εξαρτάται από άτομο σε άτομο. Και στην περίπτωση και ο ιστός ο οποίος μόλυνει, αν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε, αν είναι κάτι εσωτερικά, αλλά συνήθως οι γυναίκες οι οποίες είναι σεξουαλικά ενεργές πρέπει να ακολουθούν τακτικές γυναικολογικές εξετάσεις, ούτως ώστε να επιτρέπει στον ιατρό να μπορεί να δει αυτές τις αλλοιώσεις που υπάρχουν, ή αν αυτές είναι εσωτερικές.
Ναι, πάλι για τις γυναίκες, οι άντρες πώς μπορούν να κάνουν πρόληψη?
Στους άντρες είναι λίγο πιο δύσκολο να πούμε ότι μπορούν να ανιχνεύσουν ότι έχουν τον ιό του HPV, ιδιότερα εάν αυτοί οι τύποι δεν προκαλούν κάποια συμπτώματα. Mm. Σε αυτές τις περιπτώσεις τότε μιλάμε για καλοήθη τύπους του ιού ή στελέχη του ιού, οι οποίοι δεν χρήζουν κάποιας αντιμετώπισης. Όπως είχα πει, 3 στους 4 ασθενείς, άτομα τα οποία έχουν σεξουαλικές επαφές θα πληγούν από τον ιό χωρίς την ουσία να έχουν κάποια συμπτωματολογία. Εξαρτάται κυρίως από τον τύπο του ιού που θα μολυθεί το άτομο.
Ναι. Μας είπατε για την πρόληψη ότι οι γυναίκες πρέπει να κάνουν τακτικά ελέγχους, το test pap κτλ. Mm-hmm. Υπάρχει και εμβόλιο, σωστά?
Βέβαια.
Το οποίο είναι μόνο για γυναίκες πάλι?
Δεν είναι μόνο για γυναίκες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Αυστραλία τώρα προτείνονται εμβολιασμοί και σε αγόρια. Mm. Υπάρχουν 3 διαθέσιμα είδη εμβολίων. Για παράδειγμα, το Καρτασίλ προλαμβάνει λίμωξη από 4 διαφορετικούς τύπους ιού. Έχουμε το Σερβαρίξ, το οποίο αυτό στοχεύει σε 2 καρκινογόνους ιούς, το στέλεχος 16 και το στέλεχος 18. Και τον Καρτασίλ 9, το οποίο προλαμβάνει από λίμωξη από 9 διαφορετικούς τύπους HPV. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να πούμε πως αυτός ο εμβολιασμός του ατόμου θα πρέπει να γίνεται ιδανικότερα πριν τη σεξουαλική επαφή, ούτως ώστε να δοθεί ο χρόνος στο εμβόλιο να μπορέσει να ετοιμάσει το νοσοποιητικό σύστημα για μια πραγματική λίμωξη. Αλλά και στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες η γυναίκα ή το αγόρι έχουν αναπτύξει σεξουαλικές επαφές, πάλι ο εμβολιασμός μπορεί να είναι αποτελεσματικός για άλλους τύπους HPV.
Μάλιστα.
Σε καμία περίπτωση το εμβόλιο δεν είναι θεραπευτικό για υφιστάμενες λοιμώξεις από τον ιό του HPV ή για υφιστάμενες αλλοιώσεις στην περιοχή που μολύνεται από τον ιό.
Mm-hmm. Αυτά τα εμβόλια είναι υποχρεωτικά για τα παιδιά, τα αγόρια και τα κορίτσια?
Πλέον είναι απαραίτητα και αναγκαία, αν θέλετε. Κανείς δεν θα μας υποχρεώσει να πάμε να
πάμε. Επειδή υπάρχει μια σειρά εμβολίων που οι παιδίατρες υποχρεώνουν σε εισαγωγικά να κάνεις το παιδί σου.
Το συστήνουν και το συμβουλεύουν, διότι πλέον η πρόληψη είναι ιδιαίτερα για τα συγκεκριμένα εμβόλια, η αποτελεσματικότητά τους είναι εξαιρετική και είναι κρίμα τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση σε τέτοιες μεθόδους πρόληψης.
Ναι, έχετε δίκιο. Mm-hmm. Ερευνητικά, με τι ασχολείστε αυτή την περίοδο?
Ο σκοπός της μεταδοκτορικής μου έρευνας έχει να κάνει με την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο ιός HPV επηρεάζει το περιβάλλον στο οποίο μολύνει και αντίστροφα πώς το περιβάλλον που μολύνεται μπορεί να επηρεάσει τον ιό.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον να δείτε.
Ναι. Οπότε χρησιμοποιούμε ιστούς οι οποίοι ή και κύτταρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν που μας επιτρέπουν να δούμε πρωτεϊνικές και γενετικές αλλαγές στον ιστό, στην παρουσία του ιού και να δούμε επίσης πώς αυτά τα κύτταρα τα οποία φέρουν τον ιό αλλάζουν η συμπεριφορά τους και πώς γίνεται από τα αρχικά στάδια της λίμωξης, τι είναι αυτά που αλλάζει, ούτως ώστε να έχουμε στο τέλος αυτήν την καρκινογένεση. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ιούς στο εργαστήριο που είναι στελέχη, η οποία είναι καρκινογόνα.
Μάλιστα. Και αυτό ίσως να μπορέσει να σας οδηγήσει και στην εξέφραση κάποιας θεραπείας, φαντάζομαι. Έτσι. Αυτός ο στόχος σας είναι να βρείτε, να αποκωδικοποιήσετε τα κύτταρα αυτά, πώς λειτουργούν με στόχο. στόχο να μπορέσετε να τα θεραπεύσετε.
Ακριβώς, γιατί επί το πάνω στάδιο δεν υπάρχει κάποια θεραπευτική οδός για τα άτομα τα οποία φέρουν τους ιούς οι οποίοι είναι καρκινογόνα. Είναι περιορίζονται τόσο σε χειρουργικές παρεμβάσεις, όσο και σε άλλες παρεμβατικές μεθόδοι, όπως είναι η κρυοθεραπεία. Οπότε η ανακάλυψη θεραπείων για τα άτομα αυτά είναι μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Οπότε η έρευνα σίγουρα θα μπορέσει να βοηθήσει στην ταυτοποίηση μηχανισμών που θα μπορούσαν μελλοντικά να στοχοποιηθούν θεραπευτικά.
Ναι, και αφού μας λέτε ότι είναι τόσο υψηλή συχνότητα μόλυνσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το να βρεθεί θεραπεία για τον HPV.
Ιδιαίτερα εάν αυτά έχουν να κάνουν με τύπους καρκινογόνους, ναι, διότι υπάρχει υψηλή μεταδοτικότητα και τους υπόλοιπους άλλους στελέχη των ιών, οι οποίοι δεν χρήζουν κάποιας αντιμετώπισης άμεσης, εάν αυτή η τύπη δεν είναι υψηλού ρίσκου για την καρκινογένεση.
Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο χρηματοδοτεί αρκετά από τα ερευνητικά προγράμματα στο εργαστήριό μας της βιολογίας των καρκινοϊών και μας επιτρέπει έτσι να μπορούμε να παίρνουμε την έρευνα ένα βήμα παραπέρα. Και ελπίζω οι ακροατές να έχουν πάρει κάποιες βασικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με τη βασική έρευνα αλλά και με τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων.
Είμαι σίγουρη και αν έχουν απορίες ή παρατηρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εργαστήριο Βιολογίας Καρκινοϊών ή μαζί μου να σας φέρω εγώ σε επαφή για να απαντήσετε ακόμα περισσότερες ερωτήσεις. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε η Αλεξία Αλεξανδράκη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιολογίας Καρκινοϊών του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για να ακούσετε τα επεισόδια της σειράς, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου ή εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcast. Μπορείτε να ακούσετε επίσης τις εκπομπές κάθε Τρίτη και Πέμπτη στον UCY Voice 95.2. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη, ευχαριστώ που μας ακούσατε.